Bun găsit, dragi prieteni, sunt Mona Nicolici și azi vă invit la o nouă ediție Emisiunea Verde la Europa FM. În câteva momente vorbim cu fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, despre arderile periculoase de miriști și terenuri agricole și cum pot fi opriți românii care dau foc resturilor vegetale pentru a-și curăța terenurile. Aflăm de asemenea de la reprezentantul Energy Policy Group, Mihnea Cătuții, care sunt soluțiile pentru a reduce consumul de energie în România și pentru a diversifica sursele de energie. Și aflăm de la un primar al capitalei ce face alături de cetățenii săi pentru curățenia de primăvară și pentru mai mult spațiu verde. Așadar, începem Emisiunea Verde în câteva clipe. Rămâneți pe aceeași frecvență cu noi.
Emisiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Dacă vorbim despre mediu, aș spune că săptămâna aceasta a fost marcată de foc. Și asta în ciuda faptului că pe 22 martie am sărbătorit Ziua Mondială a Apei. Am avut incendiu în capitală, pădurile din apropierea reactorului nuclear de la Cernobâl sunt în flăcări, miriștile și terenurile agricole din mai multe zone din țară au ars vârtos în continuare. Iar situația arderilor ilegale, care devine extrem de periculoasă, mai ales în contextul fenomenelor extreme la care asistăm în ultima vreme, pare să nu aibă rezolvare, în ciuda avertismentelor, controalelor, dar și a amenzilor și a sancțiunilor pe care responsabilii de la mediu și agricultură le-au aplicat. În județul Botoșan, de aproape două luni continuă incendiile necontrolate pe terenurile agricole, majoritatea puse intenționat pentru a curăța suprafețele cu vegetație uscată. Doar la începutul acestei săptămâni au ars numai puțin de 50 de hectare de teren, scriu jurnaliștii de la Adevărul. Însă situația e similară și în alte județe din țară, dar și în jurul Bucureștiului. Domnul Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, este acum invitat la Emisiunea Verde. Bună ziua, domnule Berceanu!
Bună ziua!
Dăm vina pe bombardamentele din Ucraina pentru poluare, dar nu vedem incendierile din România, asta spuneați acum câteva zile. Ce se întâmplă? Situația asta nu e de acum. Se întâmplă în fiecare primăvară, în fiecare toamnă.
E un fenomen caracteristic pentru două locații mari din Europa, România și Ucraina. V-am uitat acum câteva minute pe hărțile satelitare, sateliții NASA. România și Ucraina sunt două pete roșii. În momentul de față sunt câteva mii de focuri în România și probabil undeva peste 10.000 de focuri în Ucraina.
Putem să comparăm ce se întâmplă în Ucraina din perspectiva focului cu ce se întâmplă în România? Atât de grav?
Da, atât de grav este. Și nu vorbim de bombardamente, ci vorbim de incendieri de miriști, extraordinar de multe. Densitatea cea mai mare a acestor incendieri în România este în Mehedinți, în Podișul Transilvaniei și în nord-estul Moldovei. Dar avem, din păcate, incendii foarte multe în rezervația biosferei Delta Dunării. Ce se întâmplă, de fapt, cu aceste incendieri? Vegetația arde, trăim niște ani de secetă, e o primăvară foarte secetoasă, cenușa se depune pe pământ, nouă lucrării agricole care se înglobeze cenușa în pământ și cum avem o adiere de aer cu viteză mai mare de 50 de km la oră, toată această cenușă se ridică și se împrăște cât vedem cu ochii. În contextul în care noi nu avem acele baraje verzi pentru praf, adică perdele forestiere și centurile verzi în jurul orașelor.
Situația mi se pare mai gravă în contextul în care asistăm zilele astea, tot au fost vânturi foarte intense și ne vom mai confrunta cu asta. Toate aceste incendii pot duce la lucruri extrem de grave, mai grave decât poate ne-am imagina. Am văzut ați scris dumneavoastră despre Bălțeni, ne-a trecut glonțul pe la ureche. Ce ați vrut să spuneți?
Trei zile la rând au loc incendii, au loc în fiecare zi, dar trei zile la rând, în unele trei zile au fost incendii extraordinar de agresive în Bălteni, în jurul depozitului de butelii de gaz și al butan gaz. Au ajuns să fie până la 5 metri de buteliile de gaz. În momentul în care vorbim, este un incendiu foarte puternic în aceeași locație, în Bălteni. E imposibil, din punctul meu de vedere, să nu găsim vinovații. Nu înțeleg cum instituțiile statului nu intră în panică că se întâmplă acest lucru cu așa mare frecvență. Nu înțeleg de ce nu au ajuns acolo comisarii de mediu. Nu înțeleg cum secretarul de stat din Ministerul Mediului nu se poziționează sau ministrul nu se poziționează vis-a-vis de incendie. Pe de altă parte, este și o conotație politică aici. De ce? Pentru că în momentul în care tu amendezi un cetățean pentru că a dat foc miriștii sau pe proprietarul pe muntului pe care am avut incendiu, atunci își pierde subvenția de la APIA. Și atunci nu mai este votantul primarului. Prima piedică în calea punerii legii în funcțiune este chiar autoritatea statului prin primărie, care nu vrea să devoaleze cine este proprietarul terenului. Vedere un fenomen la scară națională care ne distruge sănătatea. Iar norii aceia de fum pe care îi vedem sau praf nu vin din Ucraina. Sau vin din Ucraina, dar nu sunt generați de război, de conflictul militar, ci sunt generați de aceste arderi de miriș din Moldova, din Transilvania, din Câmpia Română și din partea de sud a Ucrainei, într-adevăr.
Vă dăm ocazia acum, aveți un minut la dispoziție, să le transmiteți tuturor celor care ascultă, ascultătorilor Europa FM, indiferent că locuiesc în București, în afara Bucureștiului, în alte părți din țară, că stau la țară, că sunt fermieri, transmiteți-le un mesaj prin care să încercăm noi măcar să facem ceva. Că sunăm la 112, că mergem la primar. Ce le spuneți oamenilor?
Oamenii trebuie să sune la 112 în primul rând și trebuie să ia de gulă primarul și să-i spună că nu va mai primi voturi dacă le pun sănătatea în pericol. De asemenea, Ministerul Mediului și cealaltă instituție ale statului ar fi trebuit să aibă dispozitive și măsurători în teren să ne spună clar, uite, în zona asta se ardă terenul foarte mult, aici avem incendii de deșeuri, cam astea sunt emisiile, ori instituțiile statului nu măsoară corect aceste emisii sau nu le măsoară deloc, pentru că ele, dacă ne uităm pe aplicația europeană pentru calitatea aerului, România este gri, nu livrează date. Ar fi trebuit, de exemplu, vis-a-vis de feinuzul cu poluarea din Ucraina, să avem o salvă pusă acum de laboratoare mobile la granița cu Ucraina să ne spună particulele care vin în Ucraina reprezintă un pericol sau nu reprezintă un pericol, sau vin particule sau nu vin particule. Și dacă vin aceste particule, sunt ele provin din cenușă, au metale grele, noi nu avem niciun fel de date și mai ales nu avem date despre poluarea apei și a solului, pentru că lucrurile astea sunt destul de sensibile.
Domnule Berceanu, haideți să le spunem ceva agricultorilor care
sunați la 112 de fiecare dată când vedeți un incendiu. Sunați la 112. Asta este regula de bază.
Și nu mai dați foc, pentru că ne punem nu doar sănătatea în pericol, ci și viața.
Ne dăm foc.
Și ne dăm foc.
Da.
Vă mulțumesc foarte tare. Vă mai așteptăm la Misiunea Verde și sperăm să găsim soluții inclusiv de la ascultătorii noștri. Mulțumim tare mult.
Ești în Misiunea Verde alături de Mona Nicolici la Europa FM.
Fermierii din România sunt conștienți și observă clar impactul negativ al schimbărilor climatice asupra agriculturii și se așteaptă la o situație și mai dificilă în viitor, arată o analiză realizată anul acesta de grupul de cercetători Infoclima. Lipsa forței de muncă și a tehnologiei sunt cele mai mari impedimente în calea adaptării la schimbările climatice, conform participanților la acest studiu. Inundațiile, secetele, fluctuațiile de temperatură și degradarea solului sunt procesele asociate schimbărilor climatice cu cel mai mare impact asupra productivității agricole în România. Pe lângă impactul climatic direct, utilizarea predominantă a tehnicilor agricole tradiționale și lipsa unor servicii complementare, cum ar fi cooperativele sau liniile de creditare avantajoase, contribuie și mai mult la vulnerabilitatea fermierilor, afectând performanța agricolă, se arată în studiul Infoclima. Din păcate, ariile afectate vor continua să crească în anii următori, având în vedere creșterile de temperatură prognozate la nivel mondial, în lipsa unor decizii și măsuri privind schimbările climatice. În plus, vom asista probabil și la o reducere a precipitațiilor medianuale, însoțite de o creștere a precipitațiilor abundente în anumite perioade, ceea ce va duce în același timp la inundații pe arii restrânse, mai ales în zonele muntoase și perioade de secetă, pe de altă parte, ponderent în zonele sudice și de câmpie din România. De altfel, chiar și în aceste zile, meteorologii anunță secetă severă în țara noastră, exact în perioada în care ar trebui să se dezvolte culturile însămânțate în toamnă și să înceapă însămânțările de primăvară. În contextul războiului din Ucraina, tot mai multe țări încearcă să-și procure hrană și materii prime din resurse proprii, dar în România, harta rezervelor de apă din sol arată îngrijorător. Fermierii se arată și ei îngrijorați de lipsa politicilor și a strategiilor pentru dezvoltare dezvoltarea agriculturii românești, așa, într-un mod sustenabil, cât și de un plan pentru securitatea alimentară locală. O soluție pe care o propun aceștia ca măsură de reziliență și de management sustenabil a resurselor naturale este cultivarea varietăților de plante locale, care se adaptează natural la condițiile mediului unde cresc. Cele mai mari impedimente însă în calea cultivării varietăților locale sunt costurile de producție, lipsa pieței de desfacere și lipsa cunoștințelor tehnice privind cultivarea lor. Investițiile cheie pentru stimularea producției locale sunt vitale pentru reziliența națională, pe lângă sprijinirea fermierilor și a cooperativelor locale. Criza actuală, dar și pandemia, ar fi trebuit să arate factorilor de decizie politică valoarea parteneriatului cu fermierii locali pentru a formula planuri de reziliență. Multe țări oferă împrumuturi speciale pentru a încuraja fermierii să adopte tehnologii agricole inovatoare sau să susțină infrastructura pentru o agricultură sustenabilă. E un subiect cu multă importanță pentru viitorul nostru, asupra căruia voi reveni într-o ediție viitoare pentru a vedea ce strategii au alte țări pentru a se adapta, dar și pentru a ieși din situația în care ne aflăm. Și sperăm să aflăm și ce planuri are România în acest sens.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Am revenit la Misiunea Verde. Omenirea se îndreaptă cu ochii închiși spre o catastrofă climatică, a declarat la începutul acestei săptămâni secretarul general ONU Antonio Guterres, într-o conferință dedicată dezvoltării durabile și organizată de publicația The Economist la Londra. El a deplâns faptul că, în pofida unei agravări a situației climatologice pe Terra, marile economii ale lumii continuă să permită o creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Potrivit ONU, omenirea va trebui să-și scadă cu 45% emisiile până în 2030 pentru a spera să limiteze creșterea temperaturii globale cu cel mult 1,5 grade Celsius. Însă emisiile sunt în continuare în creștere și planeta s-a încălzit deja în medie cu 1,1 grad Celsius după era preindustrială, contribuit la mulțirea caniculelor, secetelor, furtunilor și a inundațiilor catastrofale. Problema se agravează, declară secretarul general ONU. Doar anul trecut, catastrofele climatice au alungat 30 de milioane de persoane din casele lor, de trei ori mai mult decât numărul celor strămutați din cauza conflictelor armate. Invadarea Ucrainei de către Rusia, adăugat Antonio Guterres, ar putea să facă să deraieze și mai mult acțiunile întreprise în favoarea stabilizării climei, întrucât multe țări s-au lansat într-o căutare frenetică de noi surse de aprovizionare cu gaze naturale și cu petrol pentru a-și înlocui importurile din Rusia, consolidând astfel dependența lor de combustibilii fosili. E o nebunie să ne întoarcem la combustibilii fosili. Această dependență ne va duce spre o distrugere colectivă, a afirmat Antonio Guterres. Dacă vom continua astfel, putem să spunem adio obiectivului de limitare a creșterii temperaturii globale la 1,5 grade Celsius, iar cel de 2 grade Celsius ar putea deveni și el imposibil de atins, a mai adăugat secretarul general ONU. Țările europene, inclusiv România, încearcă să găsească soluții pe termen scurt și mediu pentru diversificarea surselor de energie și scăderea dependenței de gazul rusesc. O serie de propuneri pentru țara noastră, iată, vine în aceste zile de la Energy Policy Group, specializat în studii și politici publice pe zona energetică. Mihnea Cătuți, șeful departamentului care se ocupă cu astfel de studii, este invitatul nostru la Misiunea Verde. Bună ziua, Mihnea! Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Știu că pregătiți lansarea unor rezultate ale unui studiu prin care veniți către autoritățile din România cu câteva propuneri, odată pentru reducerea consumului de energie, ceea ce ne va ajuta foarte mult în această perioadă, dar și pentru diversificarea surselor de energie. Pe scurt, despre ce e vorba?
Sigur, noi am încercat să facem niște calcule și niște modelări pe trei orizonturi de timp în contextul conflictului în Ucraina de acum. În primul rând, am încercat să înțelegem ce ar însemna asistarea importurilor din Federația Rusă pentru următorul an, pentru următoarea iarnă mai ales și pentru înmagazinarea cu suficiente gaze naturale pentru anul care vine. Am încercat să înțelegem cum putem elimina complet importurile până în 2030. Și de asemenea am făcut o modelare pentru a înțelege care va fi rolul gazelor naturale în anul 2050 pentru România.
Și care au fost soluțiile voastre? Pentru că Haide, de acum perioada asta o să, poate o să trecem mai ușor, dar de la iarnă, dacă nu vom mai avea gaz rusesc și poate, da, ne vor ajuta americanii, așa cum am auzit zilele acestea, totuși ne vom descurca sau nu dacă nu mai avem gaz rusesc?
Ce este drept, situația în care gazele din Rusia ar fi citate nu ar duce la o situație foarte favorabilă pentru România. Noi am încercat să analizăm bilanțul fluxurilor la nivelul zilnic de gaze și am realizat că în cazul acestei sistări ne-am confruntat cu un deficit de 16,5 teravați-oră pe an. Asta înseamnă undeva la 15% din necesarul de gaze al României. Am încercat să vedem ce alte surse mai putem să găsim pentru a înlocui parte din acest gaz. Pe de o parte vorbim despre exploatarea unor zăcăminte offshore din Marea Neagră, care pot începe încă din acest an. Putem vorbi despre importuri care să vină din coridorul sudic, să vină dinspre vest, după cum bine spuneați, LNG american inclusiv. Dar mai important, ne-am uitat la cum putem să reducem consum. Și aici până și măsuri de oarecum care pot părea insignifiante pot avea un impact real. De exemplu, noi am calculat că dacă toți consumatorii casnici și cei care se încălzesc pe gaze în zona comercială și de instituții publice și-ar reduce temperatura la termostat cu 1 sau cu 2 grade, asta ar putea duce la o reducere de 2, respectiv 4% din întreg necesarul de gaze naturale al României de astăzi. Măsurile pe care noi le-am propus sunt pe de-o parte înlocuirea a 1 milion de centrale murale individuale cu 1 milion de pompe de căldură, care trebuie electrificate și bineînțeles că am calculat și capacitatea de energie regenerabilă pentru a le alimenta. Am calculat pentru industrie ce ar însemna să transformăm întreaga producție industrială de hidrogen în producție pe bază de electroliză, deci nu prin reformarea metanului, cum se face în momentul de față. Și am mai încercat să calculăm ce ar însemna să înlocuim întregile capacități de generare a energiei electrice pe bază de gaze cu capacități generabile. Costul total pe care noi l-am calculat este undeva la 31 de miliarde de euro costuri de investiții, dintre care, important de menționat, 18 miliarde sunt doar pentru eficientizarea energetică a 500.000 de clădiri care în momentul de față se încălzesc pe gaze.
Și are România acești bani?
Noi am încercat să calculăm în așa fel încât să nu fie nevoie de o sursă nouă de bani. După cum am spus, doar economiile cu consumul de gaze naturale și cu certificatele de carbon ar aduce un surplus de undeva la 4,4 miliarde de euro pe an. Deci aceste cheltuieli ar putea practic fi acoperite doar în acest mod.
Și o ultimă întrebare și un răspuns foarte scurt. S-a tot discutat în ultima vreme despre posibilitatea întoarcerii la exploatarea combustibililor fosili în acest context al războiului. E posibil acest lucru în România?
Aș îndrăzni să spun că nu. Noi am făcut un calcul să înțelegem ce ar însemna ca 5 CET-uri strategice din România să înceapă să funcționeze pe păcură, dar acest lucru se poate face doar în regim de avarie pentru maxim câteva săptămâni într-un an. Iar când vine vorba de utilizarea cărbunelui, nu suntem foarte optimiști cu privire la acesta, deoarece capacitățile care au fost închise nu mai au autorizație de funcționare, autorizație de mediu, este foarte greu de crezut că le vor putea obține. Și pe lângă asta, în momentul de față, generarea de electricitate prin cărbune ar fi extrem de scumpă și de ineficientă. Așadar, noi am încercat să găsim care ar fi alternativele de reducere a consumului care să ducă la economii mai mari decât ce ar însemna să revenim la cărbune, care ar putea, într-adevăr, periclita tranziția climatică și atingerea obiectivelor climatice pe termen lung.
Mihnea Cătuții, Energy Policy Group, mulțumesc foarte mult!
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Suntem din nou la Misiunea Verde, unde încercăm să găsim și vești bune, chiar și în acest context. Și iată, mai găsim astfel de exemple, chiar dacă războiul din Ucraina ne-a cam destabilizat și ne-a demotivat să ne ducem planurile mai departe. A venit primăvara, deci România plantează, alături de organizații non-guvernamentale, de voluntari din companii și din comunitățile locale. Dacă vreți să vă înscrieți voluntari, puteți intra pe site-urile ONG-urilor de mediu să vă înscrieți. Sunt foarte bine organizați și foarte eficienți. Am descoperit însă și o acțiune frumoasă a unei primării de sector din capitală, care a chemat locuitorii alături de oameni din administrația publică, așa, într-o mobilizare în forță pentru curățenie și pentru a pregăti un teren plin de gunoaie și a-l transforma într-un parc. Domnul Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 al capitalei, este acum în Misiunea Verde. Bună ziua, domnule primar!
Bună ziua!
Despre ce e vorba? Ce faceți zilele astea de a-ți mobilizat așa un sector întreg?
Da, ne-am mobilizat în primul rând pe noi, primăria, ADP Sector 6. O să începem campania, de fapt am început deja campania de curățenie de primăvară și va fi o campanie în forță. Noi avem împărțit sectorul în microzone și peste tot vom avea echipe ADP, dar ca un eveniment special am invitat locuitorii sectorului 6 să venim la o nouă acțiune de voluntariat, cum a fost și de anul trecut de pe lacul Mori, care a fost un real succes, să igienizăm împreună un teren uitat de lume și de autorități. Este vorba de un teren de pe calea Plesnei, care în acest moment este plin de gunoaie, un teren foarte, foarte mare, aflat în litigiu între Primăria Capitalei și un institut de cercetare. Și atunci nimeni nu s-a ocupat de el. Și noi vom fi pregătiți cu salubristul din sector, vom fi pregătiți cu ADP, cu fel și fel de unelte, cu saci, cu mânuși, ca oamenii să desfășoare această activitate în siguranță, cu utilaje, și împreună să igienizăm acel teren pe care mi-aș dori eu la un moment dat să apară mai degrabă un parc.
Știți care e întâmplare? Acum e chiar o întâmplare. Stau fix acolo. De când stau eu acolo, pur și simplu aerul se răcește când treci prin dreptul acelei zone. Și m-am rugat, am sperat că nu va dispărea din nou și el, acest teren, și să văd niște blocuri de peste 10 etaje pline de betoane.
Dacă litigiul va fi câștigat de către Primăria Capitalei, noi îl vom cere în administrare și cu siguranță vom avea un parc. Dacă litigiul va fi câștigat de Institutul de Cercetare, atunci nu vom avea cum să mai facem noi ceva acolo. Dar ceea ce este important pentru mine în acest context și pentru mandatul meu este ca oamenii să-și asume spațiul public. De aceea i-am rugat nu doar pentru acest teren, dacă vor să iasă în fața blocului, dacă vor să iasă în curtea blocului și să amenajeze, ei o pot face, noi le punem la dispoziție saci, mânuși și trebuie să ne dea doar un telefon la ADP și vom veni și vom ridica imediat gunoiul pe care ei îl strâng. Dacă oamenii își asumă în spațiul public, oamenii vor fi mai atenți cu spațiul public și nu vom arunca hârtii și îl vor menține permanent salubru.
Am urmărit așa un pic și am văzut cam ce aveți de făcut acolo sau ce vreți să faceți în sectorul 6. S-a stupat grob, să trasați cam 4.000 de locuri de parcare, astea toate în această primăvară, da? Să spălați zona piețelor, străzile, trotuarele, să vă ocupați de mobilier, de stâlpii care splind, de afișe, să plantați și arbori. Mă bucur tare mult că sectorul 6 chiar duce lipsă de spațiu verde. Când și cu cine veți face toate aceste lucruri, domnule Ciucu?
În primul rând cu ADP, Administrația Domeniului Public a Sectorului 6. Deja în această iarnă noi am plantat 2.500 de copaci. Deci un efort susținut. Mi-a promis șeful ADP și să țin de cuvânt că în sectorul 6 nu vom mai avea nicio alveolă goală de copaci. Continuăm această acțiune și vom planta permanent.
Câți voluntari dintre cetățenii sectorului 6 veți avea în această acțiune?
Acum nu știu, anul trecut au fost undeva la, și nu greșesc să vă zic, undeva spre 200 de voluntari pe lacul Mori. Bine, acest teren este nici cel mai mic, dar oamenii sunt așteptați. Dacă vin 100 de voluntari ar fi excelent.
Păi, atunci să știți că pentru locuitorii sectorului 6, pe care îi salutăm de aici de la Europa FM astăzi, care au răspuns chemării dumneavoastră, am o medalie verde pe care vreau să le ofer și sper să devină o normalitate această implicare a cetățenilor în problemele administrației locale și nu doar atunci când trebuie să vină la treabă, dar și când se iau deciziile. Vă mulțumesc foarte mult, succes să aveți și să vă vedem în cât mai multe astfel de acțiuni la nivelul întregii capitale.
Vă mulțumesc!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
O veste frumoasă de final de ediție. România și Ucraina ar putea fi unite printr-un parc național al păcii, care să cuprindă păduri atât din țara noastră, cât și din țara vecină. Și astfel solidaritatea pentru Ucraina să continue și după război prin acest proiect. O idee care vine din partea societății civile și a oamenilor de știință din Suceava și care, pentru a deveni realitate, are nevoie de voință atât din partea oamenilor de știință, dar și a celor politici. Un astfel de proiect ar putea ajuta comunitățile locale din cele două zone să dezvolte turismul, dar și să creeze relații de pace și de solidaritate, exact așa cum am vrea să vedem astăzi. Organizația Agent Green, care e parte a acestui demers, spune că pe lângă parc vor să facă și Traseul Păcii, care va urma întreg lanțul carpatic. Cehia, Polonia, Ucraina va trece pe aici în România și se va termina în Serbia, a declarat pentru Digi24 Gabriel Păun, președintele organizației Agent Green. Așa să fie și să vedem încheiată cât mai repede această oroare care se întâmplă umanității și să putem deschide noi căi prin care să creăm bine împreună cu țările de lângă noi. Noi ne reîntâlnim și sâmbăta viitoare cu Misiunea Verde, iar până atunci pe Facebook Radio Europa FM lansez o nouă provocare. Ce faci tu pentru a aduce o schimbare în bine lumii în care trăim astăzi? Eu vă mulțumesc că ați fost și azi alături de mine și nu uitați, subiectele de astăzi le găsiți într-o formă extinsă pe europafm.ro, dar și în podcastul Misiunea Verde. Ne reauzim și sâmbăta viitoare de la ora 11 la Europa FM. Să aveți grijă de voi, așa, cu pași mici, siguri, dar hotărâți. Toate cele bune!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.